Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje sure Et-Tekasur učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakum at-takatsur حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العلي.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Zaokuplja vas nastojanje da što imućniji budete, sve dok grobove ne naselite. A ne valja tako, saznaćete svakako. I još jednom, ne valja tako, saznaćete sigurno. Ne valja tako, nek znate pouzdano. Džehennem ćete vidjeti jasno. I još jednom, doista ćete ga vidjeti očigledno. Zatim ćete toga dana za sladak život biti pitani sigurno. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Uspješna posjeta predsjednika i članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Republici Turskoj. Iranski predsjednik Hasan Rouhani. Nadoknada grešaka ranije američke administracije ide svima u korist, ne samo Iranu. Jasminoš Banić, Quo Vadis Aida, napravljen da bismo bolje razumjeli jedni druge. Jača zabrinutost i intenzitet zabrinutosti evropskih zemalja zbog vakcine AstraZeneca. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledaoci, eselamu alaikum i dobro vam veče. Predsjedavajući i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, Šefik Džaferović i Željko Komšić sastankom sa predsjednikom Republike Turske Recepom Tayyipom Erdoganom započeli su danas popodnevnu zvaničnu posjetu Ankari. Nakon ceremonije svečanog dočeka počeo je sastanak članova predsjedništva Bosne i Hercegovine s Erdoganom, nakon čega održani sastanak delegacija Turske i Bosne i Hercegovine. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine su se tokom posjete Ankari sastali sa predsjednikom Velike narodne skupštine Republike Turske Mustafom Sentopom, koji je rekao da dvije zemlje imaju veoma bliske odnose na svim poljima. Istakao je da Turska snažno podržava ekonomski razvoj, društvenu integraciju, politički dogovor, stabilnost i pozitivnu agendu u Bosni i Hercegovini. Poslaćemo 30.000 doza vakcina protiv COVID-19 Bosni i Hercegovini, rekao je turski predsjednik Erdoğan tokom posjete članove predsjedništva Bosne i Hercegovine Ankari, a predsjedavajući Dodik je zahvalio na velikodušnoj pomoći Bosni i Hercegovini. Od početka pandemije bili smo uz Bosnu i Hercegovini, iako Bog da, da ćemo i u narednom periodu nastaviti sa ovom podrškom. I pored uvjeta pandemije, uspješna realizacija lokalnih izbora 15. novembra je nešto što se treba pohvaliti. Održavanje izbora u Mostaru nakon 12 godina pokazao je stepen demokratskog sazrijevanja Bosne i Hercegovine. Danas smo razgovarali detaljno o našim bilateralnim odnosima. Razgovarali smo o mogućnosti razvoja i povećanja naših trgovinskih aktivnosti. Obim trgovinske razmjene nakon stupanja na snagu sporazuma o slobodnoj trgovini se povećao za više od 9 puta i on je iznosio 650 miliona dolara u 2020. godini. Potencijal dvije zemlje bez sumnje daleko iznad ovog nivoa, rekao je predsjednik Turske. Ministar vanjskih poslova Mađarske Peter Sijarto, koji boravi u posjeti Bosni i Hercegovini, razgovaraju danas sa ministricom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Biserom Turković o saradnji dvije zemlje, kao i o pandemiji koronavirusa te pitanju migracija.
Odnosi između naše dvije zemlje su izuzetno dobri, bez otvorenih pitanja, a današnje potpisivanje sporazuma u oblasti sporta još jedan korak u unapređenju naših odnosa. Želim da pozdravim i veliki broj ugovora između dvije zemlje, te da izrazim nadu da će u skorije vrijeme doći do potpisivanja nacrta sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlade Mađarske o razmjeni i zaštiti tajnih podataka. U procesu je također završavanje priprema za potpisivanje sporazuma koji se tiču prevencije i borbe protiv terorizma i kriminala, poreza koji su u oblasti kulture, naučne saradnje, ali isto tako i memoranduma o saradnji u oblasti mladih i obrazovanja.
Mi Mađari živimo u neposrednom susjedstvu Zapadnog Balkana i zbog toga nam je potpuno jasno koliko je važno da u ovom regionu vladaju mir, bezbednost i razvoj. Tačno znamo da je za to neophodno da se ubrza proces euroatlantske integracije, a pošto je ujedno vaša bezbednost i vaš razvoj garancija za našu bezbednost i naš razvoj. Zbog toga će u fokusu mađarske vanjske politike uvek biti podrška regionu Zapadnog Balkana. Smatramo da je Zapadnom Balkanu trenutno zaista potrebna pomoć i podrška, s obzirom da se ovaj region nalazi pod dvostrukim pritiskom. S jedne strane, uzroci za to su masovna migracija, a sa druge strane to je pandemija. I što je jača regija zapadna?
Slijedi blok kraći informacija. Hrvatska unatoč jakom lobiranju još nema dovoljno potpore među članicama Europske unije za ulazak u šengenski prostor, rekao je slovenski ministar unutrašnjih poslova Aleš Hojs za domaće medije. Hrvatska već sada, po njihovim riječima, jako lobira za članstvo i tvrdi da ima sve pod nadzorom, rekao je Hojs. No dodao da sam tako ne misli, iako ne želi širiti pesimizam, niti ima rezerve prema tome da se to pitanje ponovno otvori u vrijeme slovenskog predsjedavanja Europskom unijom u drugoj polovici ove godine. Iranski predsjednik je rekao da nadoknada grešaka počinjenih od bivše američke administracije nije samo u korist Irana, već je u korist Amerike, regiona i svih međunarodnih organizacija. Hasan Rouhani na ceremoniji puštanja u rad nekoliko energetskih projekata rekao: aktualna američka administracija je nebrojno puta priznala greške počinjene od strane ranije administracije, ali nakon dva mjeseca u praksi ništa nije uradila kako bi to ispravila i nadoknadila. Do sada su samo pričali, ali se nadamo da će izabrati put razuma i zakona i da će se vratiti ispravnom kolosijeku. Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Jemen je na posebnoj sjednici Vijeća sigurnosti UN-a pojasnio da zračni napad Arapske vojne koalicije na čelu sa Kraljevinom Saudijskom Arabijom na Sanu za metu imaju civilno stanovništvo. Martin Griffiths je rekao da je kriza u Jemenu najveća humanitarna i ljudska katastrofa u svijetu, čiji intenzitet produbljuju glad i siromaštvo, da bi zatim naglasio: uspostava prekida vatre u svim krajevima zemlje, otvaranje aerodroma i garancije na dopremanje goriva i robe su najhitnija humanitarna potreba koja bi mogla umanjiti intenzitet krize. Podsjećamo da je specijalni izaslanik UN-a za Jemen tokom 6 godina posmatrao krvoločne i zločinačke napade arapske koalicije na jemensko stanovništvo, ali da na njihovom zaustavljanju nije uradio gotovo ništa. Glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitri Peskov je rekao da Moskva Bešara Asada prihvata kao zakonitog i legitimnog predsjednika Sirije i da se zalaže za političko rješenje sirijske krize. Peskov je rekao: aktivnosti oko formiranja Ustavnog komiteta u Siriji je izuzetno težak, ali se ipak odvija jer nema drugog izbora i alternative tom procesu. Žalimo zbog zapadnjačkog neprijateljskog odnosa prema Siriji, dok Rusija nikada nikome nije predstavljala neprijatelja, zbog čega nikome ne prijeti opasnost od Rusije. Švedski napadač Zlatan Ibrahimović je zvanično ponovno na spisku selektora reprezentacije Švedske. Ibrahimović se u reprezentaciju Švedske vraća 5 godina nakon što je objavio povlačenje iz redova nacionalnog tima. Za reprezentaciju odigrao 116 utakmica, postigao 62 pogotka prije nego što se oprostio od nacionalnog dresa nakon Evropskog prvenstva 2016. godine. Švedsku krajem marta očekuju 2 kvalifikaciona meča, jedan prijateljski, a u junu takmičenje na prvenstvo Evrope. Cijela ekipa filma se zahvaljuje članovima Akademije koji su glasali za Quo Vadis Aida, majkama, ženama i drugim preživjelim Srebreničanima koji su nam bili oslonac, posvek i inspiracija, te mnogim prijateljima koji su nam dali podršku. Za nas je ovaj film i više od filma. To je podsjetnik da se genocid i ovaj u Srebrenici, kao i bilo koji drugi koji se desio na ovom području u prošlosti, ne smije negirati i zaboraviti. Ovaj film nije napravljen da bi ljude dijelio i sukobio, nego naprotiv, da bismo bolje razumjeli jedni druge, izjavila je rediteljica Jasmina Španić, čiji je film nominiran za najprestižniju filmsku nagradu Oscar u kategoriji za najbolji strani film. Producentska kuća Deblokada podsjeća da će ovogodišnja 93. dodjela nagrade Oscar biti održana 25. aprila 2021. godine. Quo Vadis Aida nominovan je i za nagradu BAFTA, Britanske filmske akademije u 2 kategorije, za najbolji strani film i Jasminu Španić za najbolju redateljicu. Film nastavlja da niže uspjehe na filmskim festivalima širom svijeta.
What is the point of having an ultimatum if you don't deliver?
Resme možeš mu povest moje sinove iz baze.
I da ubiće i Srbija koji nađu. Ubiće i mene.
Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas izmjene zakona o javnom redu i miru kojim se predviđaju novčane kazne za kršenje higijensko-epidemioloških mjera koje propiše krizni štab, potvrdi vlada. Da bi policija počela pisati kazne građanima koji krše mjere izmjene pomenutog zakona, mora usvojiti Skupština TK, a predviđeno je usvajanje po skraćenoj proceduri te da izmjene stupe na snagu s danom donošenja. Više u prilogu kolege Refika Topića iz Tuzle.
Nakon Sarajevskog i Tuzlanski kanton će dobiti novi zakon o javnom redu i miru, koji će preciznije odrediti kaznene odredbe za sve one koji ne poštuju mjere kriznih štabova. Utvrđenim prijedlogom izmjena i dopuna zakona o javnom redu i miru, vlada Tuzlanskog kantona je predvidjela da omogući službenicima policije represivno djelovanje u pogledu poštivanja epidemioloških mjera. Predloženim izmjenama akcenat je dat na kontrolu provođenja naredbi nadležnih organa, kojima se propisuju mjere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti, ali samo ukoliko su policijski službenici uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona izričito ovlašteni za to, na osnovu takve zakonito izdate naredbe.
Nije cilj ovdje naplaćivanje kazni i kažnjavanje ljudi. Cilj je ovdje dovođenje situacije u okvire regularnog, normalnog. Da policija dobije veće ovlasti, da konkretno može postupati prema svim licima koja ne poštuju naredbe nadležnog organa.
Za one koji ne poštuju zakonske odredbe slijede novčane kazne.
Nepostupanja po naredbama nadležnog organa čini prekršaj protiv javnog reda i mira. S tim u vezi mi smo i propisali kazne za fizička lica koja ne poštuju naredbe. Ona se kreće u rasponu od 100 do 500 maraka. Isto tako propisali smo kazne za pravna lica, odgovorna lica u pravnom licu, kao i posebno jedna kategorija, to su imaoci radnje, odnosno lica kojima su date radnje na raspolaganje. To su rasponi kazni predviđeni zakonom. Isto tako kao posebnu mjeru predvidjeli smo i izricanje zaštitne mjere pravnom licu, odgovornom licu, imaocu radnje na period od 6 mjeseci ukoliko znači ponovi vršenje takvog navedenog prekršaja.
Imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situaciju u Tuzlanskom kantonu i šire, kao i činjenicu da važeće odredbe predmetnog zakona ne daju zakonsko rješenje, odnosno ovlašćenje policijskim službenicima da vrše kontrolu poštivanja i provođenja mjera naloženih od strane kriznih štabova i njihovo sankcionisanje, donošenje navedenih izmjena smatralo se nužnim, pa će i donošenje zakona ići po žurnom i skraćenom postupku.
I zadnja odredba je da smo mi smatrali da je ovo zakon koji je potrebno donijeti u skraćenoj proceduri i da sa stupanjem na snagu odmah nakon donošenja, bez one uobičajene 8 dana nakon objavljivanja i tako dalje.
Na preskonferenciji je još jednom naglašeno da će policijski službenici i dalje pokušati maksimalno djelovati preventivno, ali da će u suprotnom koristiti sva nova zakonska ovlašćenja za počinioce prekršaja, uključujući i novčane kazne. Kazne i kažnjavanja su izgleda jedina preventivna mjera u Bosni i Hercegovini. Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Direktor Svjetske zdravstvene organizacije u reakciji na suspenzije vakcine protiv koronavirusa AstraZeneca u nekoliko zemalja svijeta zbog straha od negativnih posljedica tražio da se ne užasavaju od nastavka njene upotrebe. On je rekao da će organizacija već danas održati važan stručni forum na temu smrti nekoliko osoba nakon cijepljenja ovom vakcinom, dok je Evropski regulator za lijekove ranije danas najavio susret na kojem će razgovarati o ovom problemu, a kako će u četvrtak donijeti zaključke. Smrt jedne osobe u Austriji nakon vakcinacije cjepivom AstraZeneca je doveo do privremenog obustavljanja vakcinacije. Podsjetimo, u Europi je zabilježen niz slučajeva nastanka krvnih ugrušaka nakon korištenja AstraZeneca vakcine. Norveška, Danska, Njemačka, Francuska, Italija i Španija su na listi zemalja koje su prestale koristiti ovu vakcinu iz predostrožnosti dok se vrše provjere. Slična situacija je u Nizozemskoj, Irskoj i Švedskoj. AstraZeneca je vakcina britansko-švedske proizvodnje. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran je tokom današnjeg webinara sa regionalnim kolegama kritikovao inostrana miješanja i intervencionizam u regionu Zapadne Azije i naveo ih glavnim razlogom nesigurnosti i destabilizacije ovog dijela svijeta, da bi zatim rekao, američki intervencionizam i miješanja sa sobom imaju najveći stepen nesigurnosti u našem regionu. Njihovi destruktivni potezi se ne ograničavaju samo na njihove vojne aktivnosti, jer je njihov ekonomski rat protiv Irana stvorio teške probleme vlastima da se bore protiv pandemije koronavirusa. Ministar Zarif je rekao, Iran je spreman na dijalog sa svim svojim susjedima tako da nema nikakve potrebe za strancima u određivanju sudbine i budućnosti našeg regiona. Šef iranske diplomatije naglasio, stanje u regionu nije dobro, krvoproliće, građanski rat, nestabilnosti i zločini s jedne strane i zaostalost u ekonomskom, humanističkom i društvenom razvoju s druge strane nisu razumljivi razlozi. Regionalni problemi imaju tri glavna korijena, međunarodno miješanje, imenovanje svega i svačega sigurnosnim pitanjem i određivanje prioriteta. Nema sumnje da je dugotrajno i opasno inostrano miješanje u regionu jedan od glavnih razloga postojećih problema. Naš region je 5 stoljeća suočen sa geopolitičkim programiranjima i vanregionalnim utjecajima, ministar Zarif je na kraju rekao. U posljednje vrijeme Amerika je pojačala destabilnost i nasilje u našem regionu, više nego bilo gdje drugdje u svijetu. Prema američkim podacima, u posljednje dvije decenije Amerika je na ratove i narušavanje stabilnosti našeg regiona potrošila više od 7 trilijuna dolara.
The US has exacerbated the insecurity and instability of this region more than any.
Vlasti Velike Britanije su danas objavile dokument u kojem se utvrđuju vanjsko-politički i vojno-odbrambeni prioriteti zemlje nakon implementacije Brexita. Kao što se tokom proteklih sedmica nagovještavalo u medijima, britanske vlasti su saopštile da namjeravaju povećati svoje zalihe atomskih bombi na 260 bojevih glava. Ovo je prvi puta nakon hladnog rata kako Velika Britanija povećava svoje zalihe atomskih bombi. Do sada je London raspolagao sa 180 nuklearnih bojevih glava. Britanske vlasti su 2015. godine revidirale svoj pogled prema međunarodnom sporazumu o zabrani širenja nuklearnog oružja, ali je naglašeno da se obavezala da neće jačati svoj nuklearni arsenal. Ovaj posljednji potez Londona je suprotan NPT sporazumu, tako da ga mnogi analitičari smatraju provokatorskim. U skladu sa objavljenim dokumentom, London namjerava jačati svoje odnose sa Kinom, zbog čega je već sada počela investirati u propagandne aktivnosti kako bi Britanci bolje shvatili i razumjeli Kinu i njeno stanovništvo. Osim toga, Rusija je opet predstavljena velikom prijetnjom. Za više informacije iz Irana, regiona Zapadne Azije, Bliskog Istoka ali svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ira. Za kraj saopštenje, od 22. marta naše večernje vijesti možete pratiti od 19 sati po srednjoevropskom vremenu. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Do narednog viđenja, eselamu alejkum i ugodna noć.
Poštivanje prirode u monoteističkim učenjima. Cijenjeni slušaoci, ovih dana nove prelijepe slike prirode dočaravaju snagu i milost uzvišenog stvoritelja svega onoga što ljudsko oko može i ne može sagledati. Stiglo je proljeće i zemlja je Allahovom voljom ponovno živnula. Kada zeleni zastani proljeća za dasima, povjetarca umilnog svoje sjemenke po zemlji razastre i u čudnovate boje preinači, znamo da je stiglo proljeće i zaključujemo da sve te žive boje svjedoče postojanje jednog i jedinog gospodara Allaha Dželešanuhu. Proljeće počinje sa početkom mjeseca Farvardina, istovremeno sa 21. martom. Tada počinje solarna iranska kalendarska godina, čija početnica je hidžra posljednjeg Božijeg poslanika iz Mekke u Medinu. Početak proljeća je među Irancima i drugim narodima koji gaje kulturu perzijskog jezika Nuruz, novi dan, odnosno nova godina. Iranci s početka proljeća gaje više milijonske nacionalne običaje svojim pristupanju sa posebnom pažnjom i posebnim zadovoljstvom. Jedan od tih običaja je i obavezan izlazak u prirodu od 13 dana ovog velikog praznika. Taj dan je u iranskom kalendaru proglašen danom prirode. Boravak u prirodi čovjeku nudi brojne koristi, počev od otpuštanja odmora, crpljenja pozitivne energije, užitka u prirodnim ljepotama, pa sve do razmišljanja o snazi, moći, milosti i ljepoti stvoritelja prirode. Obzirom na ovakva pristup Iranaca prirodi, odlučili smo se osvrnuti na pogled monoteističkih religija na prirodu. Ostanite uz naš radio program i zajedno sa nama se radujte dolasku prirode, to jest proljeća. Časni Kur'an nas uči da je kreacija scena manifestacije Božije svemoći i veličanstvenosti. Allah Dželešanu je postojanje stvorio u svojoj njegovoj ljepoti, a ljepota postojanja ogleda se u savršenom skladu i harmoniji kreacije. Sva stvorenja su stvorena tako da budu u skladu sa ostalim stvorenjima i prirodom. Časni Kur'an i Kerim sa brojnim ajetima poziva i upućuje da šetamo prirodom i da iz prirode izvlačimo pouke. Također neke kuranske sure su naslonjene nekom od pojava u prirodi. Kao primjer možemo navesti sljedeće sure: Gamar, mjesec, Šems, sunce, Lejd, noć, Dhua, dan, Zilkar, zemljotres i tako dalje. Kuranski ajeti u prirodi vide znakove Božije manifestacije, a u nekim ajetima se uzvišeni Allah kune u nebesa, zemlju, čak zoru, svjetlo sunca, mjesečinu mjeseca, noćnu tminu i danje svjetlo, pozivajući čovjeke da u svemu tome posebno i posvećeno razmišlja. U ajetima objave se spominje i obožavanje prirode, prirode koja tokom zime tone u smrtni san, a dolaskom proljeća se budi, buja, ruja i ispunjava nas prelijepim osjećajima. U 57. ajetu Kur'anske sure Al-Araf uzvišeni Allah Dželešanuhu ističe da su vjetrovi nagoveštaj dolaska njegove milosti oličene u kiši koja oživljava prirodu. Isto tako u 9. ajetu sure Fatir uzvišeni Allah kaže: Allah šalje vjetrove koji pokreću oblake, a mi onda u mrtve predjele upravljamo i njima zemlju oživljavamo, koja je mrtva bila, tako će biti oživljenje. U kuranskim ajetima se o vodi govori kao milosti koju je uzvišeni Allah Dželešanuhu ljudima darovao u raznim formama mora, okeana, rijeka, kiša, izvora. Kur'an nas tako podsjeća da je život svih živih bića ovisan o vodi, a spominjanje kiše i bujanja prirode je samo jedno od tih prelijepih kazivanja. Časni Kur'an u brojnim ajetima zemlju spominje kao prostranstvo ljudskoga života te nabraja njene kapacitete i prednosti. Uzvišeni Allah Dželešanuhu je zemlju za život stvorio i za čovjeka je prostranom učinio. Sveukupno treba reći da se u brojnim ajetima spominju čuda prirode kao manifestacije Allahove stvoriteljske svemoći, te da su tim ajetima ljudi pozvani da razmišljaju o mudrosti i milosti gospodara svoga. Ponekada Kur'an spominje čuda prirode kako bi upozorio ljude i kako bi ljudi iz tih prirodnih pojava pouku izvukli, promijenili se i bili dostojni svoje ljudske vrijednosti koju im je uzvišeni gospodar svjetova podario. Časni Kur'an nas potiče na ispravno i umjereno korištenje prirode, odnosno eksploaticanje prirodnih bogatstava. Allah Dželešanuhu je u prirodi svoga stvorio u dovoljnoj mjeri da sve, pa ako budemo svjesni i savjesni, te ako budemo svjesno i savjesno koristili prirodna bogatstva, ti bogatstava će biti u dovoljnoj mjeri za sva stvorenja. Govoreći o prirodi, uzvišeni Allah Dželešanuhu čovjeka želi trgnuti iz nehaja i potaknuti ga da bude odgovoran i predan. U 61. ajetu sure Hud čitamo: On vas od zemlje stvara i daje vam da živite na njoj. Zato ga molite da vam oprosti i pokajte mu se, jer gospodar moj je zaista blizu i odaziva se. U brojnim ajetima časni Kur'an i Kerim, osim što ljude poziva na ispravno korištenje prirode, naglašava važnost poništavanja zakona postojanja, a to znači da čovjek ne smije po zemlji nerečiniti, nego da mora poštovati postojeći red u prirodi i u sveopštem postojanju. Nema sumnje da se neispravno i neumjereno eksploatisanje prirode, zagađivanje prirode i nepoštivanje prirode sve sami primjeri nereda na zemlji, stoga čovjek treba ispravno koristiti prirodna bogatstva i u svakom trenutku biti svjestan da ima i određene obaveze naspram bogatstva koje mu je Allah Dželešanuhu podario u okviru prirode. Riječu, čovjek je dužan poštovati propise koji su mu predočeni u okviru jasno definirani odnosa prema Bogu, čovjeku i samoj prirodi. Osim toga, treba naglasiti da sve što je čovjekova veza sa Bogom uzvišeno čvrsta i snažnija, snažnija je njegova veza sa drugim ljudima i sa samom prirodom. Prema tome je bogobojazno čovjeka ni u jednom trenutku ne dolazi u iskušenje da naudi ili pak napakosti niti drugoj ljudskoj biću, a niti samoj prirodi. No, nažalost, svjedoci smo da su aktivnosti koje moderni čovjek obavlja sa ciljem ostvarivanja ekonomskog, industrijskog, pa i društvenog napretka izrazito štetne po samu prirodu. Uzvišeni Allah Dželešanuhu nas podsjeća da su svi problemi sa koje nailazimo na ovome prolaznom svijetu uzrokovani upravo djelovanjem ljudske ruke, odnosno djelovanjem koje nije usklađeno ni sa čovjekovom nutrinom, ni sa harmonijom u postojanju. Uzvišeni Allah Dželešanuhu od čovjeka traži da ispoštuje preuzete obavezu i gradi preuzeti amanet, a to znači da gradi zemlju koja mu je povjerena i na koji je promoviran u namjesnika. Sukladno tome nije teško zaključiti da je čovjeku zabranjeno da zagađuje i uništava ljepotu prirode. Upravo zbog toga svega navedenog monoteističke religije u sebi nose jasno definisane odnose prema prirodi i prirodnim bogatstvima. Prvi i najvažniji religijski princip korištenja prirode jeste princip umjerenosti. Uzvišeni Bog u nekoliko ajeta dozvoljava da jedu i piju, ali im naređuje da u jelu i piću ne pretjeruju, zato što je pretjerivanje i rasipanje u suprotnosti sa postojećim pravima u sistemu samog postojanja. U islamskim hadisima i predajama ne samo da je zabranjeno uništavanje i zagađivanje prirode, nego je naređeno očuvanje prirode. Islam nalaže sađenje voćki i kopanje bunera za vodu, a posljednji Božji poslanik je poručio da je grijeh onoga koji slomi granu voćke istovjetan grijehu onome koji je slomio krilo meleku. Časni poslanik je o tome rekao: ako bi u ruci imali mladicu voćke i ako bi vam u tom trenutku javili da će za nju tren nastupiti sudnji dan, ne propustite da tu voćku i usadite. Na kraju ovoga priloga, cijenjeni slušaoci, pozivam vas da razmislite o važnosti prirode, da izađete u prirodu i da se prepustite njenim predivnim melodijama, ljepotama, koje u nama bude pjesmu o Allahovoj svemoći i jednoći.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dobro vam jutro, ujedno i dobar vam dan. Dragi poštovani gledaoci, evo nas u novoj epizodi Novi dan. Znači, novi serijal, da tako kažemo, odnosno nova epizoda jutarnjeg programa pod nazivom Novi dan, evo upravo je počela u nekakvom novom ruhu, naravno. Trebamo istaknuti prvenstveno kakva je klima, odnosno kakvo je vrijeme ovdje kod nas u Teheranu proteklih nekoliko dana, vrlo svježe i vrlo kišovito, što baš i nije uobičajeno, barem za ovaj dio svijeta. Međutim, obzirom da se radi o tome da nam proljeće polako dolazi, evo za nekoliko dana proljeće će izvanično nastupiti u svijetu, onda je nekako normalno, kako se to kaže kod nas na Balkanu, da baba Marta dođe i da zauzme neki svoj položaj. Odnosno, to je dakle vrijeme kada se sva godišnja doba, kako kažu ljudi, sva četiri godišnja doba se smjenjuju u jednom danu. I to je taj prijelaz iz zime u proljeće. Evo, uskoro možemo dakle očekivati prave proljetne tople dane, temperature, znači od možda nekih 20 pa i više stepeni. I jednostavno da grane sunce, da nam da vitamina D i da nam popravi raspoloženje nakon, da kažemo, možda duge i sumorne zime. Ipak treba istaknuti da svako godišnje doba ima svoje čari i da neki ljudi možda više uživaju u snijegu ili u kiši nego recimo u nekakvom proljetnom vremenu. Sve zavisi kakav je čiji ukus. A u našoj današnjoj emisiji mnogo toga interesantnog. Krećemo sa jednim lijepim intermecom, odnosno prikazat ćemo vodopad Kravice. Nakon toga zdravi doručak, odnosno zdrava prehrana ovoga puta na meniju je više vrsta povrća. Poslije toga ćemo otići u jednu od iranskih pokrajina koja se zove Istočni Azerbejdžan, pa ćemo vidjeti kakve nam tamo ljepote sve nude. Zatim domaći hljeb. Kako napraviti hljeb kod kuće? Naravno, to se u mnogim, ili da kažemo u većini domaćinstava, izgubilo, zato što je kupovni hljeb nekako preuzeo tržište kada je u pitanju pecivo, ali još uvijek ima onih koji znaju napraviti dobar i ukusan domaći hljeb. Zatim to izrada od drveta, šta se sve može izraditi ručno od drveta, rukotvorine od drveta ukratko, pa onda i malo patiniranje namještaja. Svega pomalo, a mi krenimo redom. Zapravo, već osjećate i predosjećate da dugo nismo imali onaj naš dobri stari džingl, odnosno turboritam, da bismo bolje zapamtili broj za WhatsApp i za Viber, odnosno plus 387-6181-3656. Iščekujemo željno vaše poruke i komentare na WhatsAppu i na Viberu. Da bismo bolje zapamtili ovaj broj, bolje se razbudili, idemo na turbo ritam. Iskreno da vam kažem, meni zaista odgovara, znači jednostavno ovaj ritam kao da nekako podiže adrenalin i diže i same nas i atmosferu i sve oko nas i uliva nam neku pozitivnu energiju, odnosno daje nam pozitivnu energiju, dakle ovaj turbo ritam. Dakle, plus 387-6181-3656, WhatsApp i Viber. Osim toga, balkan.sahartv.ir. To je dakle naš internet portal sa arhivom i sa svim dakle emisijama, sa cjelokupnim programskim sadržajem, sa programskom šemom. Sve ono što prikazujemo tu možete pronaći ako ste nešto propustili ili ako nešto ne možete stići da pogledate, a voljeli biste, onda posjetite naš internet portal balkan.sahartv.ir. Idemo dalje sa našom emisijom. Spominjali smo vodopad Kravice na domak Sarajeva, znači negdje, hajde da kažemo, možda u središtu naše zemlje se dakle nalazi vodopad Kravice. A sada ćemo otići na Kravice i uživati u tim prirodnim ljepotama. I šta reći, dragi gledaoci, nakon ovako predivnih prizora prirode, vodopada, zelenila, zaista prvom prilikom, evo kao što smo već najavili, skori dolazak proljeća, toplih i ljepših sunčanih dana. Šta drugo nego zaputiti se na jedno ovakvo mjesto, recimo vodopad Kravice može biti samo kao jedan takav primjer, gdje god se nalazi ovako neka lijepa priroda, vodopad, jezero, rijeka, iskoristite tu šansu i otiđite i uživajte u svježem zraku daleko od gradske buke, zagađenosti i smoga. Na kraju ipak mi smo i nastali nekako od same prirode, odnosno u skladu sa prirodom i sve nekako asocira na to da se čovjek vraća prirodi. Nakon prirode ili ukoliko odete negdje u prirodu, potrebno je sa sobom da ponesete i nešto hrane. Ako se recimo radi o pikniku, ne bi bilo loše nešto lijepo, zdravo i ukusno pripremiti. Stoga ostanite sa nama u narednim minutama i pogledajte kakav smo to sadržajan i zanimljiv prilog pripremili o zdravoj prehrani. I ovako, dakle, možemo da napravimo jedan zanimljiv zdrav obrok uz pomoć obilja, povrća. Znači, krenuvši od karfiola, preko topivog sira, preko jaja, luka, onog sitnog paradajza, paprike i svih ostalih, dakle, namirnica koje smo imali priliku vidjeti u prethodnom prilogu. Znači, sve to je potrebno da bi se, da kažemo, napravilo pa nešto nalik na picu. Naravno, pica sa tijestom od karfiola, odnosno sa podlogom od karfiola ili već kako to možemo nazvati, u svakom slučaju se radi o nečemu zdravom i o nečemu zanimljivom, a nadamo se i veoma ukusnom. Znači, još jedna nova ideja. Šta možete sebi napraviti danas, da li za doručak, užinu ili neki drugi obrok? Nakon zdrave hrane otići ćemo, kao što smo već rekli, u provinciju Istočni Azerbejdžan. Od 30 i nekoliko, ako se ne varam, 32 ili 3 provincije, koliko broji Islamska Republika Iran, Istočni Azerbejdžan je samo jedna od njih. Mi ćemo sada slikom, to jest okom kamere, otići u Istočni Azerbejdžan i pogledati kakve sve tamo ljepote vladaju. Tačnije, bio je to grad Tabriz, znači grad Tabriz u istočnom Azerbejdžanu. U razgovoru sa svojim kolegama, dakle da kažem lokalnim domaćinima, ovdje sam saznao da Iran broji tačno 30 pokrajina, dakle ni više ni manje, okrugao broj 30. Istočni Azerbejdžan samo je jedna od tih pokrajina i predivni grad Tabriz zaista, evo vidjeli smo kakve nam sve ljepote nudi, jedno zaista atraktivno, lijepo turističko mjesto. A sada, dragi i poštovani gledaoci, da li možemo da kažemo da ćemo otići u svijet tehnologije, u svijet video igara ili možda u svijet turizma? To ćemo naravno saznati. U svakom slučaju se radi o kombinaciji između turizma i svijeta igara. Na koji način je to jednostavno nastalo? Radi se o famoznoj, to jest vrlo poznatoj kompaniji Atari, koja inače proizvodi konzole za igranje, igrice i ostalo. Na koji način se Atari povezao sa, recimo, hotelijerstvom? Evo, poslušajte. Atari, globalni proizvođač potrošačkih marki i proizvoda za interaktivnu zabavu, ovih dana je objavio da je sa ICICB grupom potpisao ugovor o licenci za razvoj hotela sa oznakom Atari. Prema sporazumu, prvi hoteli gradit će se na odabranim lokacijama izvan SAD-a. Dubaj, Gibraltar i Španija će biti prve zemlje koje će imati hotele Atari. Ugovor o licenci je potpisan sa ICICB grupom, multinacionalnom holding grupom sa raznolikim ulaganjima koja su prisutna na većini svjetskih tržišta. Ovaj sporazum sa ICICB grupom dodatak je ugovoru o licenci iz januara 2020. godine, koji je već zaključen sa GSD grupom i pokriva 8 američkih gradova. Prema uslovima sporazuma, Atari ima pravo na 5% prihoda od hotela. Pored toga, Atari ima pravo na iznos od 0,5 miliona dolara u obliku nepovratne avansne uplate i savjetničkih naknada. ICICB grupa specijalizovala se za generisanje inovativnih rješenja i projekata sa ciljem transformisanja digitalnog svijeta. Koristeći praktični sadržaj i vrhunsku tehnologiju, grupa djeluje na mnogim poljima, uključujući digitalno bankarstvo, kriptotrgovanje i finansiranje, komercijalne nekretnine, sigurnost i luksuznu robu. ICICB grupa se radi na pružanju inovativnih proizvoda i usluga koji koriste umjetnu inteligenciju, udružujući se sa nekim od najpoznatijih kompanija u svijetu. Dakle, iz početka smo se pitali na koji to način kompanija Atari, koja je inače poznata po proizvodnji konzola za igranje i video igrice, znači, kao što su oni veliki automati, sam kada sam bio dijete sam odlazio u salone zabave, igrao njihove igrice, igrao Atari na konzolama kod drugova koji su to imali i tako dalje. Na koji način se, dakle, kompanija Atari povezala sa hotelijerstvom i sa izgradnjom hotela? Na kraju možemo zaključiti da je u ovome našem svijetu svašta moguće. A sada, dragi i poštovani gledaoci, nakon zanimljivih informacija o gradnji hotela sa oznakom Atari, koji će nas, nadamo se, vratiti možda u neki protekli i lijep period, idemo da vidimo kako se pravi domaći hljeb.
Dobrodošli na kanalu Radi sama ideje za kreativce. Danas pripremamo domaći hleb koji je spolja hrskav, a iznutra mek. A nije nimalo komplikovan da se napravi. Čujete sami kako zvuči. Korica savršena. Divan je, zaista preporučujem da ga napravite. A evo i kako se pravi. U 800 g brašna tip 500 nadrobite pola svežeg kvasca ili dodajte jednu kesicu suvog. Dodajte jednu kašičicu šećera, pa postepeno nalivajte vruću vodu. Voda ne treba da bude vrela, već vruća, znači onako kad stavite prst da vas blago peče. Tačnije, oko 50 stepeni bi bila najidealnije. Postepeno dodajte vodu i mešajte varjačom, a umeđu vremenu dodajte i jednu supanu kašiku soli. Nalijete vodu i izmesite to lijepo sa varjačom. I eto, ovako testo treba da bude dosta lepljivo, nemojte to da vas plaši. Prekrite najlon folijom, zatim prekrite krpom i ostavite na toplom mestu sat vremena da testo lepo nadođe. A nakon sat vremena testo je nadošlo i to pogledajte koliko. Pospite brašno, malo brašno na radnu površinu i stresite testo. Dodajte malo brašna i blago primijesite, čisto baš da se ne lepi onako jako za prste. Mada, ne, kao što rekoh, ne treba da vas brine, testo jeste prilično meko. I ovako ga savijajte. Nekoliko puta ovako presavijte testo, preklopite ga krpom i ostavite još 15 minuta da malo nadođe. Činiju sa poklopcem ubacite u zagrenu rernu na 250 stepeni 15 minuta. Nakon toga izvadite činiju i prebacite testo koje ste posuli brašnom u tu vrelu činiju, odnosno tepsiju ili šta već imate. Zarežite nožem površinu, poklopite i vratite u rernu. Pecite na 250 stepeni pola sata. Nakon pola sata, evo kako izgleda moj hleb. Savršeno, čujete kako zvuči. Dragi moji, ja koristim za pečenje hleba ovaj kao ćup. Ovaj poklopac ima rupicu, tako da kada sam skinula poklopac, nakon 30 minuta meni je hleb već bio pečen. Odnosno, imaju već i lepu boju. E sad, ukoliko imate neku vatrastanu činiju ili nešto, neki poklopac koji nema ovu rupicu, onda kada budete otklopili posle 30 minuta, vaš hleb će biti onako bled. Skinite poklopac, pa vratite ovaj hleb nazad u rernu i smanjite temperaturu na 200 stepeni. Kada smanjite temperaturu na 200 stepeni, pečete ovaj hleb još oko 15-20 minuta, odnosno samo dok se ta korica, dok ta korica lepo ne porumeni. I to je to. Vrlo jednostavno i vrlo lako, a sigurno sam da može da napravi svako ovakav hleb koji zaista izgleda kao da iz pekare. Korica je ekstra hrskava, mekan je unutra, fin. U opisu videa možete naći pisani recept. Ja se nadam da će vam se dopasti ovaj video. Puno vas pozdravljam i vidimo se neki drugi put. Ćao!
Još jedna od ideja šta se danas lijepo i ukusno može napraviti, zašto sve kupovati? Naravno, mi uvijek potenciramo i naglašavamo da sve ono što se napravi kod kuće, naravno domaće je i nekako bude slasnije, ukusnije. Danas živimo u modernom vremenu, u vremenu brze hrane, restorana, fast foodova, grillova i tako dalje. Tako da je život postao ubrzan, a ne kao nekad, osim ovoga hljeba koji smo upravo imali priliku vidjeti. Sve se dakle proizvodilo, sve se pravilo kod kuće i naravno kućna izrada, kućna proizvodnja bila je nekako mnogo ljepša, bolja, sigurnija. Sve se to može uskladiti i danas, ali kada uzmemo u obzir, znači, životni tempo, način života kakvim se danas živi, ipak je to sve možda i teže u odnosu na neki protekli period ili je možda samo stvar našeg razmišljanja. Život je komedija za one koji misle, a tragedija za one koji osjećaju. Pablo Picasso. I to bi bilo sve što smo vam pripremili u našoj današnjoj emisiji Novi dan. Nadamo se da ste i danas uživali sa nama, a mi smo ponovo sutra sa vama u isto vrijeme i na istim frekvencijama. Do tada vas toplo pozdravljamo uz jednu pjesmicu Eldina Husein-Begovića. Doviđenja! Thank you.
da se može. Ko na mena ljuti, nit se bilj pomaknu, nit miljacku zamuti. Teško da se može. Ko na mena ljuti, odu dođu ja sve ljepši. Sarajevo me zovu, odu dođu ja sve ljepši, Sarajevo me zovu.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.